Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cui folosește retragerea din alegeri a lui Marian Lupu? Când va atinge Parlamentul Moldovei transparența decizională pe care o tot promite? Moldova și-a îmbunătățit locul în clasamentul băncii mondiale privind mediul de afaceri, însă mai puțin decât în anii trecuți.
Într-adevăr, această schimbare în clasamentul Doing Business este una într-un fel marginală, deci efectiv este o schimbare neesențială, dar acest lucru se explică prin situația dificilă prin care trece Moldova în anul nou curent.
Și ministrul american al apărării crede că în câteva săptămâni statul islamic va fi alungat din capitala califatului autoproclamat. La început știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a respins din nou astăzi acuzațiile care îi se aduc că Rusia s-ar amesteca în alegerile prezidențiale americane din 8 noiembrie. Într-un discurs la Clubul Valdai, o reuniune a experților internaționali care susțin politica Kremlinului, Putin a declarat că elitele politice de la Washington ar fi făcut apel la ficțiuni și mitologii pentru a distrage atenția de la datoria federală a Statelor Unite și violențele poliției americane. Putin a spus că este absurd să se spună că Rusia s-ar putea amesteca în alegerile americane, deoarece Statele Unite nu sunt, cităm, o republică bananieră. Suspiciunile că Rusia s-ar amesteca în alegerile americane au devenit un subiect important în campania electorală din această țară, după ce, în mod oficial, serviciile de informații americane au acuzat Rusia că a coordonat atacuri cibernetice asupra mesajelor electronice ale candidatei Partidului Democrat în alegerile americane, Hillary Clinton. În mod subtil, Putin l-a lăudat astăzi pe candidatul republican, Donald Trump, spunând că acesta s-a comportat extravagant în campania electorală, deoarece reprezintă, cităm, vocea poporului și a vrut ca ea să se facă auzită și să ajungă, cităm din nou, la inima alegătorului. Ministerul rus de externe a anunțat că nici avioane ruse și nici ale guvernului sirian nu au fost cele care au bombardat o școală din provincia Idlib, din Siria, omorând 28 de oameni, dintre care 22 copii. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova. Ea a caracterizat declarațiile făcute de înalți reprezentanți ai ONU în ședința Consiliului de Securitate de noaptea trecută drept minciuni. În ședința Consiliului de Securitate ONU, directorul UNICEF, Anthony Lake, a spus că școala din satul Has a fost atacată de nenumărate ori de forțele ruse și siriene. Șeful Agenției pentru Ajutor Umanitar al ONU, Stephen O'Brien, a acuzat Rusia și Siria că înfometează populația civilă din Alep și că au transformat orașul într-o zonă a morții. O'Brien a spus că în ultima lună peste 400 de civili au fost omorâți în Alep, transformând orașul într-un loc al unei apocalipse a ororii. Anterior, și Ministerul rus al apărării a afirmat că nici aviația rusă și nici cea a guvernului sirian nu ar fi întreprins niciun fel de atacuri aeriene în ultimele 9 zile. Activistele yazidi Nadia Miraj și Lamia Ali Basharhave au câștigat premiul Saharov al Parlamentului European pe acest an. Cele două femei au fost capturate de gruparea statului islamic în 2014 și amândouă au reușit să evadeze din captivitate și pledează pe plan internațional pentru respectarea drepturilor minorității religioase yazidi. Ceilalți doi nominalizați pentru acest important premiu în domeniul respectării drepturilor omului au fost liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Jamilev, și redactorul șef al cotidianului turc, Cumhuriyet Kandundar.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Politigraf electoral. Pe pagina noastră de internet, la secțiunea Europa Liberă Special, dar și pe Facebook, puteți vedea o nouă ediție electorală a rubricii noastre de satiră politică, în care dăm peste cap de data asta sloganele și imaginile pe care și le cultivă candidații în campanie, arătându-le adevărata față. Vă veți întâlni cu Leancă, omul de cuvânt, Dodon, viitorul Moldovei, Maia Sandu, admirându-se în oglinjoara popularității, ba chiar și cu ambasadoarea autoproclamată a frumuseții în cursa prezidențială, exclus între timp, Ina Popenco. Politigraf electoral, un carusel al promisiunilor mai mult sau mai puțin deșarte și al vanităților atât de omenești. Două asociații jurnalistice au prezentat în capitală, la sediul IPN, concluziile unei cercetări despre felul cum au prezentat televiziunile actualitatea electorală. Una din constatările raportului elaborat de Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent a fost că Marian Lupu, cel care s-a retras ieri neașteptat din cursă în favoarea Maiei Sandu, fusese candidatul de departe cel mai urmărit de cele 12 posturi monitorizate. Ce cred însă moldovenii de rând, nu experții, despre cum se vede campania la televizor și în alte mijloace de informare, a căutat să afle astăzi pe străzile Chișinăului Diana Răileanu.
De unde v-ați informat în această campanie?
Din ziare, de la televiziune, internet.
Cum ați descrie dumneavoastră informația pe care ați primit-o?
Îmi pare rău că candidații se murdăresc unul pe altul.
Dar dumneavoastră cum vă explicați? De ce e așa?
Deci este și puțină lipsă de cultură, dar este și dorința mare de a câștiga și de a arăta că celălalt este nimeni și nimic.
V-au lipsit confruntările directe?
Am observat că au fost momente când candidații nu au ieșit la dezbateri. Probabil ascund ceva, probabil era frică, probabil nu erau pregătiți de a vorbi în fața publicului și se temeau de niște întrebări care sunt puse direct și la un moment dat nu poți răspunde. Cred că o persoană care vrea să fie la o funcție înaltă de a conduce cu o țară trebuie să poată ieși în orice moment în fața publicului și răspunde la orice întrebare deschis.
Vă uitați la televizor?
Toată ziua mă uit, nu-mi place.
De ce?
Așa e tot falsificat, toată lumea spune.
Presa manipulează sau informează?
Manipulează. Toți sunt mafioți și mai mult nimic.
După comportamentul care au deputații noștri, cam mi-a lăsat dorit, chiar cu certurile astea, chiar în campanie electorală.
V-au lipsit dezbaterile, confruntările directe între candidații în această campanie?
Nu prea, fiindcă noi adică știm cu cine mergem până la urmă și mai puțin interesat de cei care n-au fost.
Fiecare parte are propria presă.
Fiecare partid controlează anumite instituții de presă. Scriu și vorbesc frumos în speranța să obțină voturi, însă nu prea ai pe cine să votezi. Este foarte politizată societatea noastră, deci nu îmi dau seama pe cine să urmez.
Cunosc ideologiile fiecărui partid, fiecărui candidat. Eu deja din start știu pe cine voi vota, adică mi-am făcut alegerea mai din timp.
Deci nu ați apelat la presă ca să vă informați?
Nu.
De ce?
Deci ce se întâmplă acum cred că nu e atât de relevant, că există două tabere, așa cum s-ar spune, care luptă între ele și atunci e foarte greu să-i filtreze informația care o oferă ei. Ceea ce ține de anumite subiecte generale, adică se reflectă în cât de cât transparent, ceea ce se referă la interesul în anumite domenii, atunci fiecare își ține partea lui și nu întotdeauna, adică lucruri sunt arătate transparent. Chiar oricare din posturile televiziunii, indiferent că ele au tendință să susțin în direcția europeană sau cea estică, atâta timp cât își urmăresc interesul, nu pot spune că ele sunt transparente.
Și cetățeanul cu ce se alege?
Cetățeanul se alege cu dilemă.
Selectează informația, fiindcă fiecare își expune părerea lui și lucrurile urâte vreau să le evit.
Aceste opinii au fost înregistrate astăzi în centrul Chișinăului de Diana Răileanu. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ecourile retragerii liderului democrat Marian Lupu din campania electorală.
După retragerea lui Andrei Năstase în favoarea Maiei Sandu, ieșirea din cursa prezidențială a lui Marian Lupu pare a fi o a doua mutare pe tabla politică de șah, care încurcă într-un ultim moment înainte de data alegerilor calculele electorale ale lui Igor Dodon, favoritul competiției, dar și ale candidatului unic pro-european. Dacă retragerea liderului democrat are la bază o evaluare sociologică a necalificării sale într-un tur 2 decisiv, reacțiile lui Igor Dodon și ale Maiei Sandu la locul gol lăsat pe scenă de Marian Lupu sunt totalmente opuse. Liderul socialist vede în aceasta o conjurație a Washingtonului cu Vlad Plahotniuc împotriva sa, iar liderul PAS, dimpotrivă, crede că același Vlad Plahotniuc tinde să o compromită, urmărind să-l aducă la putere pe Igor Dodon.
Deci oricum ai da, se vede în locul lui Plahotniuc, vorba cunoscutului manifest care a incendiat Europa.
Prezența lui Vlad Plahotniuc alături de Marian Lupu la întâlnirea cu reprezentanții mass media, la care liderul democrat a anunțat retragerea sa din cursă, nu este întâmplătoare, confirmând astfel rolul hotărător pe care prim vicepreședintele PD l-a avut la luarea acestei decizii. Primele reacții ale lui Igor Dodon și Maiei Sandu, în plin iureșul bătăliei, arată înainte de toate că și unul și altul au fost luați prin surprindere de decizia Partidului Democrat de a se retrage din luptă, au fost luați pe nepregătite, nerealizând deocamdată ce consecințe ar putea avea această retragere inopinată a lui Marian Lupu asupra rezultatelor alegerilor de duminică.
Dacă s-ar da premii pentru cea mai teatrală mișcare din campanie, sigur că Partidul Democrat și Marian Lupu, în tandem cu Plahatniuc, ar lua acest premiu. Spun asta pentru că toată lumea a fost luată prin surprindere, și actorii politici și experții.
Poate chiar și o bună parte a Partidului Democrat. Totuși, primele reacții publice ale celor doi lideri de ostilitate în adresa lui Plahotniuc atestă că și Igor Dodon și Maia Sandu tind să evite o asociere cu numele prim vicepreședintelui Democrat, considerând că orice cochetare cu acesta le-ar fi dăunătoare. După cum se vede, deși făcut în numele unei cauze pro-europene, gestul lui Marian Lupu pare a fi unul ambivalent, putând fi speculat în acest tur al alegerilor și într-un fel și în altul.
Reacția imediată a Maiei Sandu a fost una de distanțare, de refuz al mărului otrăvit, așa cum l-a numit Maia Sandu, ca cel din povestea cu Alba ca zăpada. De altfel, simpatizanții lui Marian Lupu au încercat să lasă loc de întors, să zică că a fost o reacție emoțională și poate va fi urmând una mai rațională. Vă întreb pe dumneavoastră dacă gestul lui Marian Lupu este într-adevăr un măr otrăvit.
Mărul otrăvit, după cum se știe din poveste, a răpus-o pe Alba ca zăpada, după care a trebuit să vină cineva să o salveze. Situația din societate însă pare a fi mai complicată ca în poveste. Chiar dacă nu mușcă din momeala democraților, Maia Sandu va avea nevoie de votul electoratului democrat pentru a-și maximiza șansele în fața lui Igor Dodon și în alegerile din 30 octombrie și eventual într-un tur 2 peste 2 săptămâni. Prin urmare, mărul lui Marian Lupu va trebui curățat rapid de toxine și îngurgitat politic, în caz contrar va fi înghițit pe neobservate de liderul socialist, care cu vasta sa experiență pare să aibă o mai mare imunitate la toxinele politice.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocalu în dialog cu Vasile Botnaru. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra recentelor manifestări unioniste de la București. Tania Radu.
Despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova, site-urile hotnews.ro și ziare.com oferă corespondențe de la Bruxelles. De fapt, sinteze ale opiniilor exprimate de experți și europarlamentari. Hot News se referă la retragerea din cursa a democratului Marian Lupu. Analistul Vladimir Socor, de pildă, crede că Maia Sandu, candidata pro-europeană, va profita de acest gest. În schimb, europarlamentarul Monica Macovei socotește că Plahotniuc și-a retras candidatul oficial tocmai ca să reducă fragmentarea voturilor, astfel încât socialistul Igor Dodon să câștige din primul tur. Un alt europarlamentar român, Andy Cristea, spune că ideile lui Dodon cu federalizarea și apropierea de Rusia sunt foarte periculoase pentru România. În schimb, are o părere mai degrabă bună despre Vladimir Plahotniuc, un politician puternic. Nicu Popescu, analist al Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate de la Paris, observă că percepția populației în Republica Moldova este o agravare a corupției sub guvernarea pro-europeană. La ziare.com, corespondența de la Strasbourg rezumă cele spuse la o dezbatere organizată de europarlamentarul PSD Andy Cristea, care este președintele delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova. Cristian Preda, europarlamentar, se teme că nu va exista o coeziune a forțelor pro-europene la votul din turul al doilea, în timp ce Norica Nicolai, europarlamentar de asemenea, crede că viitorul președinte al Republicii Moldova va fi Igor Dodon. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
O revistă a presei germane despre alegerile moldovene, în redactarea lui William Totok, corespondentul nostru la Berlin, găsiți pe pagina noastră de net. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Republica Moldova și-a îmbunătățit cu 3 poziții locul în clasamentul Băncii Mondiale, care analizează mediul de afaceri în 190 de țări din lume. Față de anul trecut, Moldova a trecut pe locul 44 de pe 47. Însă raportul Doing Business al Băncii Mondiale arată că în ultimul an Moldova a înregistrat progrese la doar 3 din cei 10 indicatori analizați. E vorba de accesul la electricitate, plata taxelor, executarea contractelor comerciale. La capitole mai importante, cum ar fi inițierea unei afaceri, obținerea permiselor de construcții sau a creditelor, Moldova de fapt a regresat. Ala Ceapaia a stat de vorbă cu expertul economic Viorel Gârbu despre constatările Băncii Mondiale.
Adesea în fapt că Moldova totuși a avansat 3 poziții. Într-adevăr, sunt majoritate multe poziții pe care Moldova undeva planează, deci sunt rotățiri, dar rotățiri moderate, sunt 2 poziții la care vedem îmbunătățiri substanțiale. Totuși, Moldova se plasează pe o poziție nu tocmai favorabilă rezultatelor economice la acest rating și acest aspect, alate stăm de o perioadă lungă de timp.
Domnul Gârbu, acum 4 zile premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu mai mulți oameni de afaceri și le-a vorbit despre acțiunile pe care le-a întreprins guvernul și care le-ar fi ușurat activitatea și ar fi eliminat barierele în dezvoltarea afacerilor. Premierul a menționat între altele despre, citez aici, diminuarea considerabilă a numărului organelor de control și al actelor permisive pentru deschiderea și desfășurarea activității de întreprinzător. Pe de altă parte, raportul Băncii Mondiale pare să constate regres la aceste capitole. Cum vă explicați că, iată, guvernul și Banca Mondială par să vadă diferit lucrurile?
Aici, cred că dimensiunea despre care trebuie să vorbim ține de calitate, nu de cantitate. Faptul că guvernul diminuează numărul organelor de control sau acte permisive, acest lucru, în final, nu este cel mai esențial. Organele de control pot fi mai multe, nu acest lucru contează. De calitatea activității acestor autorități, deci nu doar nu cantitate, nu schimbările paliative despre care vorbește guvernul, ci schimbările de esență, în care totuși regretabil Moldova lipsesc de perioadă lungă de timp.
Domnule Gârbu, dar iată, în 2014 Moldova a crescut în acest clasament cu 19 poziții, în 2015 cu 11, în acest an doar cu 3 poziții. Cum se explică acest progres modest, dacă îi putem spune așa?
Într-adevăr, această schimbare în clasamentul Doing Business este una, într-un fel, marginală, deci efectiv este o schimbare neesențială, dar acest lucru se explică prin situații dificile prin care trece Moldova în anul curent. Deci avem un executiv de o perioadă lungă de timp, autoritățile, ministerele nu activează la capacitatea maximă. De ce nu activează? Pe fiindcă bugetul de stat nu este executat la venituri și la cheltuieli. Moldova trece, a trecut și anul trecut, printr-o perioadă dificilă și anul curent, se confruntă cu situații similare, situații care reiese dintr-un buget de stat irealist, care este aprobat de autorități, în speranță că donatorii o să ne dea bani. Iar acest lucru nu se întâmplă. În aceste condiții, atât anul trecut cât și anul curent, sunt perioade în activitatea autorităților ratate.
Într-o reacție la acest raport al Băncii Mondiale, guvernul a promis astăzi că fiecare poziție urmează să fie discutată cu autoritățile responsabile, inclusiv și cu comunitatea de afaceri, pentru a stabili măsurile ce ar urma să fie întreprinse. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă întâi de toate guvernul pentru a îmbunătăți situația mediului de afaceri?
Guvernul, dacă vrea să îmbunătățească situația mediului de afaceri, ar trebui să înceteze să vorbească, dar să facă schimbări de esență și să înceteze să mai facă speculații. În acest sens, poate bine să menționăm faptul că clasamentul Cost of Doing Business este un clasament fiind relevant față de potențialul de dezvoltare economică a unui stat. Ori, pe noi acest lucru ne interesează. Nu doar lucrătate mediului de afaceri, fiindcă nu acest aspect este determinant în varta ce vizează perspective de creștere economică. Sau dacă consultăm clasamentul Cost of Doing Business, o să testăm faptul că sunt state care per total au o performanță la acest capitol inferioară Republicii Moldova, deși sunt state care au un produs intern brut de multe ori peste acel produs intern brut care Republica Moldova îl înregistrează. Moldova, dacă își dorește să înregistreze o performanță bună la capitolul Cost of Doing Business, dar, eu repet, această performanță nu ne garantează și un nivel de trai înalt, dar totuși, dacă Moldova dorește să înregistreze o performanță bună, deci dacă acest e obiectivul, acest lucru se realizează pe perioada 2-3 ani de zile. Noi vorbim despre Cost of Doing Business pe o perioadă de 10 ani și tot nimic esențial în acest capitol nu se întâmplă. Mai aici putem să aducem exemplul Georgiei, care într-o perioadă scurtă de timp, aproape de la coada clasamentului, a ajuns în topul statelor. Deci dacă se vrea, se poate face foarte rapid, fără să auzim aceste declarații populiste a executivilor moldovenești pe o perioadă lungă de timp. Dar chiar și având o performanță foarte bună la capitolul Cost of Doing Business, acest lucru automat nu se va transpune într-o creștere economică pe care noi ne dorim, deci în standarde de viață foarte înalte.
A fost expertul economic Viorel Gârbu. Reprezentanții Parlamentului și organizațiilor obștești au convenit recent să formeze un grup de lucru care să formuleze propuneri referitoare la transparența în procesul decizional. ONG-știi care activează în domeniul sănătății, protecției sociale și drepturilor omului sau al economiei cer legiuitorilor să le permită, prin instrumente legislative, să participe la etapa de elaborare a proiectelor și să ia în considerare propunerile venite din partea acestora. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
În susținerea demersului de a spori transparența în procesul legislativ, membrii organizațiilor obștești amintesc de situații când proiecte de rezonanță au fost aprobate în lipsa unor consultări publice, iar alte ori actele legislative erau modificate pe ultima sută de metri înaintea votării în Parlament. Alexei Buzu, membru al Consiliului ONG, spune că deseori dialogul doar se mimează, iar un exemplu este pachetul de legi cu privire la finanțarea partidelor politice. În prima lectură, propunerile activiștilor civici au fost acceptate, iar aceste propuneri se refereau la un plafon mai mic al donațiilor, la cerințe mai dure privind transparența bugetelor partidelor. Însă legea ieșită pe ușile Parlamentului a ignorat cerințele organizațiilor obștești. Alexei Buzu spune că acest caz nu este singular, ceea ce justifică și mai mult solicitările ONG-știlor.
Dacă vorbim, spre exemplu, de legea cu privire la procuratură, în lectura a doua au fost propuneri, inclusiv ținute de către acel grup care era condus de Vlad Gribincea, deci reprezentanța societății civile, da? A doua lectură au fost tentative de a face acel proiect mult mai slab. Și atunci contează acele recomandări pentru legile care, într-adevăr, sunt cruciale.
Consultările dintre reprezentanții Parlamentului și ai organizațiilor obștești ar urma să se încheie cu un șir de modificări ale actelor legislative, între care și a legii cu privire la transparența în procesul decizional. Actualmente, aceasta rezervă 10 zile consultării cu publicul a proiectelor legislative. Alexei Buzu spune însă că acest termen ar trebui să depindă de complexitatea și impactul proiectului. O altă propunere de modificare legislativă, susținută de ONG-ști, se referă la introducerea obligatorie a evaluării înainte de votare, mai ales în cazul legilor sectoriale. Ecaterina Mardarovici, membra a Consiliului ONG, crede că expertiza asociațiilor obștești, atunci când proiectele de legi sunt discutate în comisiile de specialitate, este în interesul ambelor părți, dar ea tratează cu rezerve posibilitatea unui dialog eficient în cazul tuturor proiectelor de legi.
Noi nu putem nici într-un fel impune pe politicieni să colaboreze, pentru că Parlamentul e politică. Noi putem sancționa dacă ei nu vor colabora prin alegeri, dar este în interes și unora și altora să stabilim o colaborare, astfel ca documentele care iese de acolo să fie cât mai bune. Ei au legea, noi mai furnizăm informații, astfel ca atunci când se ia o decizie care nu se regăsește în propunerile noastre ca societate civilă, noi să avem acces la informații, să știm pe ce informații și care este argumentarea deciziei care a fost luată.
Membrii grupului de lucru au convenit deocamdată să înainteze propuneri. Au primit însă asigurări din partea președintelui Parlamentului Andrian Candu că vor urma și legile care să le cuprindă.
Sunt niște mecanisme de a urmări un act ca propunere legislative de la inițiere până la dezbatere în Parlament. Fiindcă la ora actuală, de exemplu, sunt diferite numere de înregistrare. Guvernul lucrează cu unele numere de înregistrare, noi lucrăm cu altele. În afară de asta, participarea societății civile și pe platforma comisiilor parlamentare, până în plenul Parlamentului. Și, bineînțeles, ales luarea în considerare a propunerilor, amendamentelor la proiecte legislative din partea societății civile.
Membrii organizațiilor obștești susțin că procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de legi trebuie să fie mai previzibil, iar Parlamentul să facă publice planurile legislative detaliate, care să poată fi analizate oricând de onegiști, a căror contribuție, însemnând propuneri și rapoarte, deocamdată nu este valorificată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Liderii Uniunii Europene și Canadei au răsuflat ușurați astăzi, auzind că regiunea belgiană Valonia a ajuns la un acord cu autoritățile federale belgiene și nu va mai bloca semnarea acordului de liber schimb dintre Canada și Uniunea Europeană. Detalii are de la Bruxelles Dan Alexe.
Întâlnirea la vârf europeană cu Canada, care trebuia să se țină astăzi la Bruxelles, în vederea semnării tratatului comercial transatlantic cu Canada și care fusese amânată pentru o dată nedefinită, va putea în cele din urmă să aibă loc în următoarele zile. Negociatorii francofoni, valoni și cei din Bruxelles, s-au târguit zilnic până după miezul nopții pentru a găsi un consens în privința concesiilor deja făcute de Canada, ajungând la un acord în această dimineață. Belgia, fiind un stat federal, guvernul central nu putea trece peste obiecțiile uneia din entitățile administrative. Una din propuneri fusese ca tratatul comercial să fie validat provizoriu, chiar în absența unei ratificări din partea Parlamentului Valon. Belgia, neputând semna, întreaga Uniune Europeană trebuia să renunțe la acordul cu Canada, întrucât e nevoie de unanimitatea țărilor membre. Premierul belgian Charles Michel a anunțat însă că partea valonă s-a declarat satisfăcută de garanții și că își retrage obiecțiile. Principalele obiecții valone erau în legătură cu hormonii din carne și cu tribunalele civile de arbitraj propuse în acord, prin care marile firme pot da în judecată statele dacă impun o legislație prea strictă. Mai erau obiecții și în legătură cu folosirea organismelor modificate genetic. Negocierile și modificarea textului au avut loc foarte lent, pentru că textul acordului are numai puțin de 1600 de pagini. De asemenea, negociatorii valoni doreau mai multe garanții că agricultorii americani nu vor putea să se folosească de Canada, de firme canadiene sub formă de cutii poștale pentru a pătrunde pe piețele europene. Tratatul prevede ca doar 60.000 de tone de carne de vită din Canada să poată beneficia anual de tarife preferențiale, dar partea belgiană dorea garanții mai solide că niciun fel de hormon de creștere nu vor ajunge în farfuria consumatorilor europeni. În sfârșit, se mai dorește excluderea din tratat și protejarea sectoarelor culturale. Același lucru se va căuta și în cazul tratatului TTIP cu Statele Unite. Pentru europeni, cultura nu este o marfă care să poată fi supusă concurenței. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce trupele guvernamentale irachiene, în colaborare cu luptătorii curzi, strâng lațul în jurul orașului Mosul, aflat în mâinile statului islamic, partenerii occidentale ai Bagdadului plănuiesc următoarele mutări. Valeriu Sela.
Ministrul american al apărării Ash Carter a spus că în interval de câteva săptămâni, Statele Unite și aliații lor vor fi pregătite să alunge ISIS din capitala așa zisului califat, Raqqa, în Siria. Aceste pregătiri survin pe fondul temerilor că, în disperare de cauză, ISIS ar pregăti atacuri teroriste în lume și că aceste pregătiri s-ar produce în Raqqa. Carter a refuzat să ofere mai multe amănunte cu privire la planurile operaționale. Intenția este să adunăm forțele în interval de câteva săptămâni și nu multe săptămâni, a spus ministrul american al apărării. Se pare că ideea inițială a fost ca operațiunile de la Mosul și Raqqa să aibă loc în același timp. Comandantul militar american, generalul Stephen Townsend, a declarat la rândul său că este foarte important ca Raqqa să fie izolată, tocmai pe fondul informațiilor că ISIS ar pregăti operațiuni din localitatea respectivă. Nu știm, de fapt, cât de urgent este să acționăm și tocmai de aceea suntem îngrijorați, a spus comandantul militar, care a adăugat că nu poate spune mai mult în public. Știm că pregătesc ceva și că este un atac extern, dar nu știm unde și când, a arătat generalul. Ministrul Carter a arătat că forțele aliate au capacitatea de a acționa concomitent în cele două teatre de operațiuni, la Mosul și Raqqa. Ash Carter s-a referit la aceste chestiuni între întâlnirile avute cu miniștrii din NATO, unde lupta anti-ISIS este o temă importantă. Alianța Nord-Atlantică plănuiește să întărească participarea angajându-se să efectueze zboruri suplimentare de recunoaștere și să mărească prezența la Marea Neagră, în apropierea adversarului Rusia. În afară de pregătirea unor forțe irachiene în Iordania, NATO a evitat până acum să se angajeze direct în lupta împotriva ISIS, lăsând această participare la latitudinea țărilor membre care participă la coaliția condusă de Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.